Selamat sore dan selamat datang para peserta webinar dimanapun Anda berada. Saya Dr. Tasyani, saya yang akan jadi moderator sekaligus narasumber pada webinar kita hari ini. Hal ini adalah wujud nyata dari kami agar kami dapat tetap dekat dan memberi informasi kesehatan terpercaya dari dokter-dokter di Rumah Sakit Pondok Indah Group untuk Anda semua yang memasuki masa new normal. Jadi jangan khawatir, karena meski dalam keterbatasan jarak, kami akan tetap hadir untuk menyapa Bapak dan Ibu sekalian dalam memberikan informasi kesehatan. Dan kali ini, Rumah Sakit Pondok Indah hadir dengan tema fenomena long COVID-19 pada sistem saraf. Nah, pasti udah pada penasaran ya. Jadi untuk webinar RSPI Group ini diadakan dengan berbagai materi dan dokter pembicara yang berbeda. Mendingan langsung aja kita kenalan dulu ya sama Dr. Dharma Imran, spesialis saraf konsultan yang hari ini akan menjadi narasumber kita nih. Nah, beliau sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol sama kita semua nih di sini Bapak Ibu. Oke, untuk CV-nya dokter kita nih hari ini, jadi ada Dokter Dharma Imran, spesialis saraf konsultan. Beliau adalah dokter spesialis saraf konsultan neuroinfeksi. Jadi memang bagiannya untuk yang saraf-sarafan dan berkaitan dengan infeksi ya. Jadi cocok banget untuk tema kita hari ini. Untuk pendidikannya, beliau ini adalah lulusan dari ini ya, pendidikan dokter spesialis saraf di Universitas Indonesia tahun 2005. Lalu sudah menjalani training for trainers pada perjalanan HIV ya di Bangkok Infection Hospital tahun 2003. Dan beliau juga merupakan anggota dari PDPAI atau Indonesian Physician Association in AIDS Care. Jadi kayaknya beliau sangat ahli pada bidang yang HIV/AIDS ya, karena kan sudah cukup lama nih bidangnya dan sangatnya seperti yang kita ketahui, HIV/AIDS juga bisa menyerang ke saraf. Lalu untuk beliau juga adalah anggota dari PERDOSI atau Indonesian Association of Neurologists atau Perhimpunan Dokter-Dokter Spesialis Saraf. Seperti itu. Nah, jadi untuk mempersingkat waktu nih, kita langsung aja dengarkan materi dari Dr. Dharma. Nah, untuk waktu dan tempatnya kami persilakan, Dok. Silakan.
Terima kasih Dr. Tasyana. Selamat sore para peserta webinar sekalian. Baik, langsung saja. Baik, ya. Jadi apa itu long COVID-19? Adalah suatu keluhan ataupun suatu penyakit yang masih berhubungan dengan COVID-19, di mana sebetulnya infeksi COVID akutnya sudah selesai, tetapi masih timbul berbagai keluhan. Kalau di luar seringkali disebut long hauler, disebutkan. Nah, long COVID-19 bisa terjadi di berbagai organ, bisa di jantung, bisa di paru, bisa di saluran cerna, bisa di sistem saraf. Untuk webinar kali ini, saya akan mencoba membahas tentang seperti apa saja gejalanya untuk long COVID di sistem saraf dan bagaimana hal ini dapat terjadi. Dan tentu saja yang ketiga adalah bagaimana tata laksana dari long COVID pada sistem saraf. Long COVID-19 ini seringkali terjadi, batasannya sampai sekarang sebetulnya orang masih banyak yang berdebat. Tapi dianggap apabila sakit COVID-19 setelah 6 minggu, setelah gejala akut, masih ada keluhan, itu sudah boleh dianggap sebagai long COVID. Kejadiannya antara wanita dan pria, wanita lebih banyak, sekitar 2,3 dibandingkan oleh pria. Dan juga lebih sering pada orang yang sebelumnya memang memiliki beberapa penyakit autoimun. Apa saja gejala klinis long COVID-19 pada sistem saraf? Banyak sekali gejalanya. Tetapi yang paling sering kita jumpai ini adalah yang paling atas, yang ditulis nomor satu adalah brain fog, kemudian lelah berlebihan, gangguan memori, insomnia. Kemudian menyusul berikutnya adalah sakit kepala, nyeri otot, gangguan pengecapan, gangguan keseimbangan, gangguan menelan, bahkan perubahan detak jantung ini bisa karena gejala long COVID pada sistem saraf. Jadi kita tahu saraf ada saraf parasimpatis dan saraf simpatis, dan pusatnya saraf parasimpatis itu ada di batang otak. Jadi kalau terjadi gangguan atau peradangan di batang otak, bisa mengganggu detak jantung. Kemudian yang ke-11 adalah kesemutan, cemas, bisa juga gejala long COVID ini datang sebagai kejang, epilepsi, gangguan berbicara, kelemahan anggota gerak, bisa juga ataksia, jadi gangguan berjalan, orang jalan jadi sempoyongan, bisa juga terjadi anosmia, yang anosmia ini bisa terjadi dari gejala awal COVID, namun kalau dia tidak hilang-hilang sampai setelah 6 minggu infeksi COVID, maka itu disebut sebagai anosmia yang berhubungan dengan long COVID. Bisa juga penglihatan kabur karena kelainan di saraf. Jadi begitu banyak gejala klinis yang bisa membawa kita kepada long COVID ini. Tentu saja tidak semua gejala ini berbahaya. Bisa saja misalnya nyeri otot hanya terjadi beberapa hari atau beberapa minggu, setelah itu dia mereda sendiri. Demikian pula gangguan keseimbangan, mungkin kalau semua orang baru selesai sakit, ya pasti ada sensasi tidak nyaman atau kalau berjalan merasa seperti ringan atau seperti gangguan keseimbangan, itu bisa saja merupakan hal dari orang yang baru sembuh dari suatu sakit. Ini yang seringkali dibicarakan tentang terjadinya yang disebut sebagai brain fog setelah COVID-19. Sebetulnya brain fog ini bukan istilah medis. Dan brain fog ini bukan hanya terjadi pada COVID saja, bukan hanya pada pasca COVID, tetapi pada banyak keadaan-keadaan lain. Jadi istilah ini digunakan untuk menggambarkan keadaan atau keluhan di mana pikiran dirasakannya lebih lambat, sulit berkonsentrasi, lelah berlebihan. Kalau sebelumnya orangnya biasa mengerjakan beberapa tugas dalam satu masa, misalnya biasa multitasking, maka multitaskingnya jadi lebih terganggu. Brain fog bisa terjadi misalnya pasca infeksi virus influenza, pasca infeksi DHF, atau pasca trauma kepala. Itu juga gejala-gejalanya. Nah, apa yang perlu kita lakukan bila ada keluhan brain fog? Tentu saja sebaiknya melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan. Dan untuk perawatan diri sendiri, yang bisa kita coba lakukan di rumah adalah melakukan olahraga aerobik yang ringan, sekitar 15-30 menit. Kemudian melakukan sosialisasi. Manusia ini merupakan makhluk sosial. Jadi dengan kita bersosialisasi, seringkali brain fog itu menjadi lebih ringan. Kemudian kualitas tidur juga sangat mempengaruhi fungsi di otak. Jadi kalau Anda mengalami misalnya sulit konsentrasi, sulit berpikir secara cepat, multitasking banyak terganggu, coba perbaiki dulu kualitas tidurnya. Itu juga mungkin bisa membantu. Kemudian tentu saja asupan nutrisi yang seimbang, vitamin, karbohidrat, protein yang seimbang, disertai sayuran dan buah, tentu akan memperbaiki kondisi di otak. Yang terakhir bisa kita lakukan juga adalah namanya simulasi kognitif. Ini bisa dengan berbagai cara, misalnya mendengarkan musik, membaca, ataupun misalnya melakukan aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan spiritual. Ini adalah gambar burung hantu. Dan di sebelahnya adalah gambar kupu-kupu. Jadi di alam sudah sangat sering kita melihat fenomena ini. Bahwa berbagai binatang, burung, bahkan misalnya kadal dan lain sebagainya itu bisa memperlihatkan bentuk yang mirip dengan binatang yang lain. Jadi dalam hal ini, contoh ini adalah kupu-kupu yang di sayapnya itu ada gambar yang kalau dilihat dari jauh mungkin seakan-akan itu mata burung hantu. Jadi ini digunakan oleh kupu-kupu ini untuk menghindari predator atau pemakannya, misalnya burung. Burung biasa melihat gambar seperti ini, dia menyangka ini burung hantu, jadi tidak akan berani memangsa si kupu-kupu tadi. Nah, mimikri yang terjadi secara makroskopik ini, sebetulnya di dalam biologi secara seluler di dalam tubuh kita juga terjadi. Jadi, virus itu terdiri dari protein. Tubuh kita ada tulang, ada daging, ada jantung, dan lain sebagainya, otak, semua juga terdiri dari protein. Dan protein itu intinya ya tentu saja hampir sama semuanya. Nanti kalau dia menyusun organ-organ tertentu, tentu ada bedanya. Tapi pada intinya protein yang ada pada virus bisa juga dijumpai pada tubuh kita, pada manusia. Nah, itu yang disebut sebagai mimikri. Apa hubungannya cerita mimikri ini? Adalah karena saya akan menjelaskan tentang respon imun akibat infeksi virus. Jadi ceritanya begini, kita mulai dari gambar virusnya ini dulu. Jadi kalau virus, entah virus apa saja, virus COVID, virus dengue, virus influenza, memasuki tubuh manusia, dia bisa menimbulkan infeksi, maka tubuh kita akan menimbulkan sebetulnya respon imun. Jadi di dalam tubuh kita ada sel-sel yang bekerja untuk mengatasi infeksi, itu kita sebut sebagai sel-sel atau sistem imun. Dia akan berusaha, begitu virus masuk, respon imun itu akan berusaha menetralisir. Berusaha untuk menetralisir, merusak, mengkontain, membuat virus itu menjadi tidak dapat berkembang biak. Itu sebetulnya tugas utamanya respon. Nah, bagaimana caranya respon imun mengenali virus tadi? Adalah dengan mengenali proteinnya. Jadi kalau ada protein tertentu, respon imun akan mengenali, sehingga kalau berikutnya ada protein virus lain lagi yang sama, maka respon imun akan dengan cepat merusak virus tersebut. Masalahnya, seringkali memori dari respon imun atau ingatan dari respon imun terhadap protein virus itu, protein virusnya mirip. Kalau di penyakit sistem saraf, molekular mimikri ini sudah dikenal sejak lama. Banyak sekali, misalnya penyakit yang kita kenal sebagai namanya GBS, atau kelumpuhan, lumpuh layu pada keempat anggota ekstremitas atau kedua kaki, itu disebabkan oleh molekular mimikri kebanyakan dari proses GBS. Bisa karena molekular mimikri akibat kuman, namanya kuman Campylobacter, bisa karena virus, namanya virus Zika, bisa karena virus dengue. Nah, dengan adanya sekarang infeksi yang cukup meluas dari COVID-19, maka makin bertambah ini penyebab dari molekular mimikri yang bisa menimbulkan berbagai kelainan pada sistem saraf. Kalau ada orang mengalami gejala-gejala long COVID, kira-kira seperti apa tata laksana yang akan kita kerjakan? Pertama adalah dilakukan pemeriksaan klinis yang lengkap. mulai dari riwayat penyakit, mulai dari pemeriksaan kepala, tangan, fungsi kaki, dan lain sebagainya, termasuk namanya pemeriksaan fungsi kognitif. Terutama yang diperiksa adalah fungsi atensinya dan fungsi memori. Mungkin saja kita akan berhenti sampai di situ kalau keluhannya tidak terlihat terlalu berat, mungkin kita berharap dengan diberikan istirahat, tidur diperbaiki, makan diperbaiki, olahraga aerobik singkat, itu bisa membaik. Namun apabila gejala long COVID yang ada disertai tanda-tanda vokal neurologi, tanda vokal itu biasanya misalnya kelumpuhan, atau gejalanya progresif, maka sebaiknya dilanjutkan dengan pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan lanjutannya bisa berupa pemeriksaan laboratorium, bisa CT scan otak atau MRI otak, bisa juga pemeriksaan MRI saraf tulang belakang. Karena ada gejala-gejala long COVID yang menimbulkan kelumpuhan yang disebabkan oleh radang pada saraf tulang belakang, yang disebut sebagai mielitis. Kemudian bisa dilakukan pemeriksaan elektromiografi. Kalau diduga long COVID yang ada ini berhubungan dengan saraf tepi di kaki atau tangan. Bisa juga dilakukan pemeriksaan EEG atau elektroensefalografi bila dicurigai adanya serangan kejang sebagai manifestasi long COVID. Mungkin saja bahkan bisa diperlukan sampai pemeriksaan cairan otak. Bila dicurigai bahwa terjadi peradangan otak yang cukup hebat di dalam otak kita. Jadi pada intinya pengobatan long COVID-19 pada sistem saraf itu seperti piramid ya. Jadi basisnya adalah perbaikan asupan nutrisi, sleep hygiene, physical fitness diperbaiki. Di atas itu ada terapi yang hubungannya dengan kita melakukan konseling, rehabilitasi. Kemudian kalau konseling dan rehabilitasi masih juga belum memuaskan, mungkin kita memerlukan obat yang sifatnya simptomatik. Jadi obat yang simptomatik itu maksudnya obat yang sekedar menghilangkan keluhan saja. Jadi misalnya demam, dikasih anti demam. Nyeri dikasih painkiller, itu namanya simptomatik tidak cukup. Mungkin setelah dilakukan berbagai macam pemeriksaan dan diagnosisnya menjadi cukup kuat, mungkin saja long COVID ini diobati dengan terapi namanya imunoterapi. Bisa dalam bentuk obat steroid, bisa dalam bentuk imunoglobulin, bisa dalam bentuk plasmaferesis, bisa dalam bentuk berbagai macam antibodi gamma klonal misalnya. Kira-kira seperti itu pengobatan long COVID. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Dr. Tasya.
Terima kasih banyak dokter atas materinya. Wah, ini materinya menarik banget. Jadi kan tadi Bapak Dr. Dharma udah menjelaskan kalau misalnya memang long COVID itu bisa terjadi pada banyak orang. Dan sepertinya Bapak Ibu di sini juga udah mulai pada cerita-cerita nih ya, udah saya baca beberapa. Nah, jadi mungkin kita bisa melakukan check up juga nih. Misalkan Bapak Ibu bingung, saya ada gejala banyak tapi saya bingung mau ininya ke siapa gitu ya, mau periksa ke siapa. Mungkin barangkali bisa cek secara general dulu aja. Jadi nanti biar dari dokter umumnya atau dari dokter spesialisnya nanti akan merujuk ke spesialis yang bersangkutan, seperti itu. Nah, mungkin kita langsung aja lanjut ke sesi yang sudah Bapak dan Ibu tunggu-tunggu nih kayaknya ya, langsung kita ke sesi Q&A aja. Jadi, kita langsung aja mulai ke pertanyaan pertama dari Ibu Valeska Egi. Nah, selamat sore Pak Dokter, saya sudah 3 bulan pasca COVID. Sebelum saya COVID, saya kena cedera otot dan sempat juga konsultasi ke Dokter Dharma nih, pasiennya dokter nih ternyata dok. Kini cedera ototnya berkurang, tapi saya sering sekali sakit kepala sampai detik ini, kadang migrain sebelah kanan, kadang berpindah-pindah, tapi sering kali dan kerap mengganggu aktivitas. Apakah ini ada hubungannya dengan long COVID? Dan otot serta sendi juga kadang-kadang suka pegal dan ngilu. Itu gimana ya, dok ya? Boleh tolong dijawab, dokter. Terima kasih.
Terima kasih, Ibu Valeska. Jadi memang yang paling penting pada saat saya menghadapi orang dengan keluhan sakit kepala adalah memastikan apakah sakit kepalanya ini disebabkan oleh penyebab yang berbahaya atau sakit kepalanya disebabkan oleh penyebab yang tidak berbahaya. Karena penyebab sakit kepala itu banyak sekali, ratusan. Nah, penyebab yang berbahaya bisa misalnya radang otak, ada stroke atau tumor misalnya. Kalau yang tidak berbahaya bisa sakit kepala karena migrain, karena tension headache namanya, atau karena memang ada yang kita kenal sebagai hipersensitivitas dari sistem sensorik. Jadi sensor di otaknya itu sangat sensitif terhadap nyeri. Itu bisa terjadi. Tidak berbahaya, tetapi tentu saja dapat mengganggu. Jadi itu yang harus kita pastikan dulu. Sebagian besar sebetulnya memang kira-kira di atas 95% sakit kepala yang ada itu sebetulnya tidak berbahaya. Penyebab tersering dari sakit kepala yang paling sering ya, itu sebetulnya lapar. Penyebab kedua bisa karena ada infeksi yang tidak spesifik. Infeksi apa saja? Misalnya flu biasa, bukan COVID ya, flu-flu yang biasa, demam-demam, itu sakit kepala. Jadi, saya kira mudah-mudahan pertanyaan saya bisa, pertanyaan Ibu bisa saya jawab dengan penjelasan tadi. Terima kasih.
Oke, terima kasih banyak Dokter Dharma atas jawabannya. Jadi mungkin Ibu Valeska Egi, kalau misalnya ingin bertanya lebih lanjut bisa datang lagi kali ya sekalian diperiksa sama Dokter Dharma. Oke, lanjut ke Ibu Yosi atau Bapak Yosi. Selamat sore Dokter, setelah sembuh COVID saya agak susah tidur dan terkena vertigo, mohon advice-nya. Terima kasih.
Iya, terima kasih Ibu Yosi atas pertanyaan. Saya kira ini keluhan yang cukup sering. Saya beberapa kali mendapatkan keluhan seperti ini. Sulit tidur dan selain vertigo itu banyak yang mengeluh jalan kayak naik kapal. Kalau keluhan ini menetap, tentu kita langkah pertama selalu berusaha melakukan tata laksana yang non-drugs dulu ya. Jadi kalau susah tidur, mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Tasya tadi, jangan melihat layar apa tadi dok? Nah, kayak begitu. Atau mungkin kita pokoknya memperbaiki yang namanya sleep hygiene. Jadi kita tidak masuk ke kamar tidur itu untuk melakukan aktivitas lain yang tidak berhubungan dengan tidur. Jadi kita tidak makan di kamar tidur, kita tidak bekerja di kamar tidur. Jadi kita ke kamar tidur betul-betul pada saat memang sudah waktunya tidur dan di situ sudah disiapkan semua, tidak ada layar biru dan mungkin olahraga ringan di sore hari juga bisa membantu. Nah, kalau itu semua tidak bekerja atau kita sudah kerjakan dan tidak tidurnya tetap tidak bisa baik, barulah kita berusaha mencari. Karena banyak sekali penyebab yang harus kita cari. Tidur ini sebetulnya di otak sudah ada namanya jam biologi. Jam biologi kalau di otak itu diperantarai oleh hormon hipofisis di otak, namanya di batang otak. Kalau ada gangguan di situ, jam biologi ini bisa terganggu. Bahkan switch untuk tidurnya bisa sama sekali tidak aktif sehingga orang tidak bisa tidur. Padahal tidur fungsinya sangat besar di dalam namanya fisiologi tubuh manusia. Jadi seluruh organ itu akan mendapatkan manfaat pada saat kita tidur. Entah itu paru-paru, entah itu jantung, otak, otot, tulang, dan lain sebagainya. Pada saat tidur akan mendapatkan manfaat yang besar. Bisa dilakukan suatu proses, kalau di otak itu pada saat tidur dilakukan namanya proses penataan memori. Bagian-bagian sel yang rusak itu pada saat tidur dia dibongkar dan disusun kembali. itu terjadinya pada saat itu. Jadi gangguan tidur kalau dia berkelanjutan dan tidak respon dengan tindakan-tindakan sederhana tadi harus kita cari. Demikian pula vertigo nanti juga harus dicari apakah vertigonya ini namanya ada vertigo karena kelainan di telinga tengah, ada vertigo karena kelainan di otak, ada vertigo yang sebetulnya bisa diobati dengan exercise. Jadi dengan ada latihan-latihan tertentu untuk vertigo itu bisa diobati. Jadi saya kira nanti harus dikenali dulu. Mungkin itu jawaban saya untuk Ibu Yosi.
Terima kasih banyak Dokter Dharma. Sepertinya sudah cukup terjawab ya Ibu. Semoga membantu. Selanjut ke Ibu Noni Lestari. Assalamualaikum. Dok, Bapak saya sudah dinyatakan negatif seminggu yang lalu. Saat ini sering mengalami sakit kepala dan tiba-tiba penglihatan hilang dalam beberapa menit. Bisa mendengar tapi tidak bisa melihat. Apakah yang dialami Bapak saya bisa hilang sendiri atau perlu pengobatan lain, Dok? Nah, ini kayaknya cukup menarik nih, Dok.
Iya. Ibu Noni, kelihatannya keluhan yang dialami Bapak, kalau bisa saya berusaha menyimpulkan ya. Jadi suatu gangguan penglihatan yang datang pergi, hilangnya ya. Jadi penglihatannya bisa tiba-tiba hilang, bisa kembali lagi seperti itu ya. Kemudian disertai oleh sakit kepala. Keluhan-keluhan seperti ini bisa saja terjadi memang pasca proses infeksi. Jadi saya kira kita monitor beberapa hari, kalau menetap sebaiknya mencari pertolongan ataupun ke fasilitas kesehatan. Kenapa? Karena ada gangguan penglihatan yang mungkin kalau saya lihat, saya tangkap dari layar ini adalah gangguan penglihatan yang datang pergi. Tapi kita khawatir kalau gangguan itu kemudian menjadi menetap. Jadi kalau saya menganggap keluhan yang Ibu Noni sampaikan ini termasuk harus diperhatikan dengan seksama.
Kita lanjut aja. Ibu Rosiliana dari Tangerang Selatan. Dok, berapa lama gejala COVID yang akan dialami ke pasien setelah selesai isoman? Waktu masih merasakan gejala COVID, apakah harus meminum obat yang sama seperti awal COVID, dok? Dan harus melakukan PCR ulang agar tidak was-was ke depannya. Setelah selesai isoman, sering banget merasa linglu, masih suka pusing dan batuk, apakah itu cuma COVID? Terima kasih, dokter.
Iya. Pertama, saya jawab dari belakang dulu ya. Dari pertanyaannya tadi yang sering merasa linglu, merasa pusing, bisa saja itu gejala long COVID. Ya tentu nanti harus dibuktikan. Kemudian pertanyaan yang kedua, atau pertanyaan yang pertama sebetulnya, dari Ibu Rosiliana, apakah tidak? Jadi infeksi COVID ini adalah infeksi virus akut. Jadi prosesnya terbatas. Setelah proses akut, maka infeksi virus itu sudah tidak lagi menjadi sebetulnya proses infeksi yang terus-menerus. Jadi dia sangat berbeda. Jadi ada virus yang kerjanya itu kronik. Contohnya virus hepatitis B. Itu kalau kita terinfeksi sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bisa saja prosesnya itu masih jalan terus. Kalau long COVID saat ini, kalau virus COVID saat ini dianggap sebagai infeksi virus yang sifatnya akut. Jadi dia berat, kemudian setelah itu selesai. Namun, walaupun virusnya sudah tidak memperbanyak diri lagi, sudah tidak berkembang biak lagi, respon imun akibat virus itulah yang menimbulkan berbagai keluhan. Karena itu obatnya tidak sama. Obatnya bukan obat yang digunakan pada waktu mengalami sakit COVID fase akut. Seperti itu kira-kira.
Baik. Ibu Rosiliana mungkin sudah cukup menjawab ya. Baik, untuk selanjutnya, wah banyaknya ini nih ya perempuan ya dari yang nanya nih. Ibu Primanita Dewi Mutiara, selamat sore, saya terpapar COVID-19 di Juni 2021. Sudah negatif bulan Juli awal 2021. Jadi sekarang udah lebih dari 3 bulan. Apakah COVID ini dapat membawa dampak pada alergi? Karena saya mengalami rontok merah, ada rasa gatal semacam alergi. Gimana tuh, kok?
Iya. Terima kasih, Ibu Primanita. Ya. Saya bukan dokter kulit ya. Saya dokter saraf. Tetapi long COVID itu karena mekanismenya adalah mekanisme imun, bisa saja menimbulkan berbagai mekanisme imun baik di saraf, di kulit, di paru, di otot, di jantung dan sebagainya. Jadi kalau Ibu bertanya apakah ruang-ruang ini masih mungkin berhubungan dengan long COVID, saya kira masih ada mungkin.
Oke. Jadi mungkin kalau untuk alergi ini sih kalau mungkin boleh saya izin jawab sih, sering ya ada kasus-kasus kayak gini. Jadi memang setelah ada COVID langsung tiba-tiba muncul berbagai macam reaksi alergi ya. Salah satunya kayak ruang-ruang seperti ini, lalu bisa juga ke hidung, biasanya mungkin jadi banyak berair hidungnya, lalu mampet-mampet dan gatal-gatal juga. Ini sih memang karena mekanisme imunnya saja sih. Jadi mungkin penjelasannya seperti yang tadi sudah dijelaskan pada presentasinya Dr. Dharma tadi, isinya begitu, karena mikromimikri tadi jadi bisa menyerang ke organ-organ lain. Kita lanjut aja ya. Untuk Bapak alergi anak, sore dok, mohon dijelaskan apa yang dimaksud dengan badai sitokin dan apa komplikasinya terhadap pasien dengan COVID. Perburukan apa yang dapat terjadi apabila orang dengan H1N1 infeksi COVID-19? Wah, menarik nih pertanyaan dok. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Kalau badai sitokin atau sitokin storm, itu ceritanya begini. Jadi, kalau infeksi virus, maka tubuh kita akan memproduksi antibodi. Sebetulnya antibodi itu ditujukan untuk mencegah virus tidak dapat melengket kepada reseptor untuk masuk ke dalam tubuh kita. Namun seringkali, antibodi yang ada itu sifatnya sub-neutralizing, jadi dia tidak cukup. Karena dia tidak cukup, dia tetap berikatan dengan virusnya, antibodinya. Namun kemudian antibodi yang berikatan dengan virus ini kemudian berikatan lagi dengan suatu molekul atau di dalam darah namanya makrofag. Nah, ikatan antara antibodi virus dan makrofag ini yang kemudian nanti mengeluarkan suatu zat yang kita sebut sebagai zat-zat proinflamasi. Zat-zat proinflamasi inilah salah satunya ada sitokin. Sitokin ada macam-macam. Ada sitokin, ada interleukin, dan lain sebagainya. Nah, keluarnya zat-zat ini akibat ikatan tadi, itulah yang kita kenal sebagai sitokin storm. Dengan berbagai akibatnya. Tujuan dia keluar sebetulnya tadi mengontrol proses infeksi. Namun kalau dia keluar berlebihan, dia malah merusak jaringan tubuh. Untuk orang-orang yang memiliki GBS ataupun MG, kalau terinfeksi COVID-19, ada beberapa kemungkinan. Pertama, respon imun pada COVID-19 memang bisa memperburuk kondisi GBS dan MG yang sudah ada. Yang pertama. Kedua, pasien-pasien, terutama MG, yang menggunakan obat imunosupresan jangka panjang memang lebih beresiko mengalami infeksi yang mungkin bisa lebih berat apabila mendapatkan infeksi COVID. Tetapi paling tidak mungkin perlu kita sadari bahwa GBS atau MG terkait COVID bisa diobati dengan sama baiknya dengan GBS dan MG tanpa COVID.
Jadi mungkin kita karena sudah waktunya nih kayaknya udah mau selesai, jadi tinggal satu lagi pertanyaan ya kita lanjutkan. Wah, ini pertanyaannya cukup panjang. Ibu Fisilia Zain, selamat sore Dr. Dharma dan Dr. Tasyani. Selamat sore. Perkenalkan saya Fisil, saya kenalan karena COVID tanggal 5 Juli. Gejalanya mungkin sedang keberat ya, karena demam 38,9, turun tidak berasa dan semua indra perasa
penciuman yang perasa dan saturasi di minggu kedua sempat 89, negatif di tanggal 22 Juli. Namun tes di dimer saya 1,2, saya cek karena saya sempat sakit tangan dan tangan sebelah luar biasa. Baru vaksin tanggal 9 Oktober, KIPI-nya juga lumayan, dok, demam 38,3, selama 3 hari dan muntah di hari keempat dan kelima. Pertanyaan saya, saat ini saya mengalami kerontokan rambut yang sangat luar biasa. Apakah dari obat COVID atau dari vaksin, lalu susah tidur, nyeri otot sehabis? Misal saya cuma lulusan urutan sendiri aja, biasanya nggak pernah seperti itu. Mohon jawabannya, dok. Terima kasih. Mungkin baiknya adalah jadi sering makan.
Jadi sering makan ya, Mbak Cecilia ya. Kalau lihat dari cerita, mulai dari infeksi COVID tanggal 5 Juli, kemudian sembuh, kemudian Mbak Cecilia juga mendapatkan vaksinasi. Kelihatannya memang respon imun dari Mbak Cecilia lumayan kuat ya. Jadi memang respon imun itu kalau kuat, ya bisa saja. Begitu kita dapat vaksinasi, kita lebih berat daripada orang. Bisa demam, bisa nyeri yang berlebihan. Bisa seperti itu. Apakah kerontokan rambutnya berhubungan dengan infeksi COVID atau vaksinnya? Saya mohon maaf, saya tidak bisa jawab. Karena mungkin nanti perlu jawaban ataupun perlu dilihat langsung oleh dokter spesialis kulit. Biasanya menangani masalah rambut ini dokter spesialis. Saran saya kalau memang ini kerontokannya signifikan, sebaiknya ini dicari. Nah, kalau nyeri ototnya dan nyeri itu timbul akibat aktivitas yang ringan ya. Kalau di sini disebutnya sehabis cuman luluran sendiri jadi nyeri. Saya terus terang belum pernah luluran, jadi saya nggak tahu kalau luluran sendiri itu seperti apa. Bayangan saya kalau luluran bukan orang lain yang mengerjakannya ya, Dokter Tasyana.
Bisa sendiri sih, dok.
Oh,
bisa
sendiri. Oh,
okay. Sebelum mati gitu.
Oke. Okay. Nah, kalau luluran seperti itu saja nyeri, saya kira harus kita cari. Mudah-mudahan bukan penyebab yang berbahaya. Mudah-mudahan cuma karena mungkin selama ini pasca sakit banyak berbaring, tidak banyak aktivitas fisik, ada di otot namanya tendon. Tendon itu kalau terlalu banyak istirahat, dia malah akan jadi kaku. Nah, kalau tendon sudah kaku, gerakan sedikit saja bisa membangkitkan nyeri. Nah, keluhan di tendon ini sebetulnya tidak berbahaya. Namun, kalau kita biarkan, seringkali dia mengganggu secara panjang. Jadi, lama hilang. Mungkin itu yang bisa saya jawab dulu.
Sudah cukup menjawab kali ya, Bu Cecilia. Jadi, untuk gejala rambut rontok memang salah satu gejala long COVID pada kulit sih, Bu. Jadi, nanti boleh ditanyain aja. Tapi yang jelas sih, dibagusin di bagian konsumsi proteinnya, kayak gitu, sama vitamin D-nya, gitu aja sih.
Terima kasih, Dr. Tasyani. Boleh saya minta izin, ada satu pertanyaan yang menurut saya sih perlu dijawab ini dari Mbak Khoirunisa. Jadi, selamat sore, dok. Saya, Nisa, 23 tahun, sudah negatif 3 bulan. Gejala anosmia dan flu, tetapi indera penciuman dan indera perasa pada makanan yang berminyak menjadi sensitif. Misalnya, jika saya di jalan melewati orang yang menjual gorengan, baunya langsung menyengat di hidung saya. Baunya aneh dan itu sangat mengganggu. Jadi baunya tidak sesuai dengan bau yang biasanya sebetulnya. Nah, ada banyak artikel yang membahas tentang gangguan penciuman pasca COVID yang terjadi berkepanjangan. Salah satu yang bisa dikerjakan adalah melatih kembali indera penciuman kita. Jadi selain menggunakan obat-obatan, kita bisa melatih kembali indera penciumannya. Biasanya kita menggunakan benda-benda yang baunya itu kita anggap sebagai standar. Jadi misalnya teh, kopi, kemudian tembakau, ataupun bau bunga mawar, itu kita latih terus melakukan penciuman pada benda-benda yang standar tadi atau benda-benda yang sehari-hari. Jadi mungkin caranya adalah pertama mungkin kita menciumnya dalam jarak yang dekat, dengan itu baunya juga tentu akan cukup kuat. Nah, kita berlatih menciumnya, kemudian setelah itu jaraknya dibuat menjadi lebih jauh, sehingga baunya itu makin lama makin berkurang. Tapi kita ingin melatih kemampuan kita untuk tetap bisa menangkap bau tadi. Itu yang bisa dicoba. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk Mbak Khairunnisa.
Terima kasih banyak Dr. Dharma sudah menjadi narasumber kita pada hari ini. Semoga ilmunya sangat bermanfaat ya untuk kita semua. Saya juga jadi dapat ilmu baru. Bapak dan Ibu juga pastinya ya. Jadi nanti mungkin kalau ada apa-apa kita bisa ngobrol lagi aja langsung ke poli atau bisa datang ke check up, bisa ketemu sama saya. Saya kebetulan dokter health check up di Rumah Sakit Pondok Indah Pondok Indah. Seperti itu. Jadi untuk menutup acara kita hari ini, terima kasih banyak atas partisipasinya Bapak dan Ibu sekalian, atas Q&A-nya yang sangat aktif, pertanyaan-pertanyaan yang sangat bagus, dan sampai ketemu lagi ya mungkin di acara webinar RSPI lainnya. Jangan lupa ikut lagi ya Bapak Ibu ya, pantengin IG-nya di RS Pondok Indah. Ya, selamat sore.
Selamat sore, terima kasih semuanya.